Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ek wil vanoggend gesels oor in die volgende 3 weke gesels oor die boek van Daniël. In die eerste 6 hoofstukke, ons gaan nie ingaan in die profeseë van Daniël in die laaste paar hoofstukke nie, dit is een bietjie gecompliceerd, jy kan dit gaan lees en sê jyself verstaan, maar ek wil gesels oor Daniël, maar ek wil begin met 'n vraag oor, wat is jou ervaring wanneer dit kom by mense wat bevorder word of bevordering kry of vooruitgaan? Wat is jou ervaring wanneer dit kom by mense wat promosie kry? Is jou ervaring, en die context van my vraag is dalk nou meer in die werkplek, maar jy kan dit toepas op enige area. Wat is jou ervaring wanneer jy jou eie besigheid het en ander mense meer kliënte het as jy? Wat is jou ervaring van vooruitgaan by die werk? En dit kan, daar is baie goed wat daarmee saamgaan en jy dink dalk dis omdat iemand geleerd is of omdat hulle charismatiese persoonlikheid het of omdat die baas, hulle goeie vriende is met die baas of hulle het hierdie spesiale kontakte en dit is moontlik dat daar bevordering kom as gevolg van dit. Maar waar vandaan kom werklike bevordering en werklike vooruitgang? Okay, jy kan ook 'n bietjie dink aan wat veroorsaak dat party werkers bevorder word bo ander. Okay, wat veroorsaak dat die baas meer guns het in sekere werknemers as anders? En is daar 'n formule vir bevordering? Is daar 'n formule van vooruitgang? Is daar 'n formule om 'n promosie te kry? Okay? Kan bevordering gewaarborg word? So kan vooruitgang in jou besigheid, in jou lewe, in die kerk, waar ook al dit is, kan dit gewaarborg word? En ek glo, dit kan. So ons gaan kyk na 'n paar goed vandag, wat God se woord daaroor sê, ek glo dit gaan ons bemoedig, maar ek gaan vir ons lees in Psalm 75, vers 7 en 8, en die Afrikaans, die Engels, in die Engels is dit vers 6 en 7, daar is niks uitgelaat of ingesit nie, dis maar net in die Afrikaans het hulle partykeer die naam van die hoofstuk al begin nommer as 1, waar in Engels het hulle die naam van die hoofstuk in Psalm gelos, en dan die eerste vers 1, eers begin nommer as 1, is ek om die verse nie ooreenstem nie. Maar Psalm 75 vers 7 tot 8 sê, want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn van die berghoogtes nie, maar God is die regter, hy verneder die een en verhef die ander. En die Engels sê dit 'n bietjie beter, dit sê, for promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge, he puts down one and sets up another. Okay, so bevordering of promosie kom van God af. Dit is nie soos wat die psalmskrywer sê, soos 'n wind wat kom van die ooste of van die weste. Nee, een persoon kry dit en die ander persoon kry dit nie. Dis iets wat van God afkom. Maar aan die ander kant is dit ook, jy is die een wat bepaal of jy bevorder gaan word. So dit is nie net afhanklik van God nie en is ook nie net afhanklik van jou nie. Baie mense gebruik hierdie vers in Psalm 75 om te sê, dat enige persoon wat in leierskap is, is daar deur God gesit. Okay? En as jy gaan kyk na sekere leiers en hoe hulle optree, kan jy duidelik sien, dit is nie God se hart en God se karakter wat deur hulle vloei nie. So God is nie die een wat die touwtjies trek en sê, hierdie ene moet bevorder word en hierdie ene nie. Daar is 'n manier wat ons saam met God werk en ons gaan nou sien in die boek van Daniël hoe hulle dit gedoen het om bevordering te waarborg. En wees dit hoef nie noodwendig, dalk denk jy nou net aan iemand wat in 'n posvlak opskuif in die werk. Dink wyer as dit, dink aan bevordering in enige opsig, aan vooruitgang en meer invloed, waar jy groter invloed hê in die mense wat jy in aanraking mee is, om meer in hulle lewe in te spreek, wat dit ook al mag wees. Om nie net dink aan salaris of aan werksposisie nie. Dink aan meer invloed as a geheel. So, die ding wat ons as kop verby moet kry, is dat God het nie duds gemaak nie. Okay, so, die eerste ding wat mense hulle self mee demp is om te sê, ek gaan nooit bevorder kan word nie. En ek het al met mense gesels in die werkplek, en as gevolg van vrees, En as gevolg van die manier wat hulle self sien, hulle sê, ek wil nie bevorder word nie, ek wil nie vooruit gaan nie. Dan denk ek, dit is eintlik jammer dat jy daai in jou hart het, want jy is veronderstel, jy is gemaak om vooruit te gaan. Jy is nie gemaak om net te bly waar jy is nie, jy is gemaak om vooruit te gaan. En jy kan dalk dieselfde pos hou, maar die manier wat hulle van praat is, hulle beskerm net alles wat hulle het, en wanneer ek vir hulle 'n vraag gevra het oor sekere goed wat hulle doen, dan wil hulle nie eintlik vir my sê nie, want hulle is bang, hulle verloor hulle pos, hulle verloor hulle werk. En ons is nie veronderstel om vas te hou nie, ons is veronderstel om te groei in dit wat ons het. So God het nie dats gemaak nie, ons moet nie toelaat dat ons gedagtes van waar vanaf ons kom, hoeveel geld ons het nie, van wat se ouers af ons is nie, wat die kleer is van ons vel nie, hoe baie ons al opgemorst in die verlede nie, ons demp en dat ons kan vooruit gaan nie. Okay, ek het al agtergekom in myself en wanneer ek met ander mense gesels, ons dink 100 redes uit om nie iets te doen nie, of nie vooruit te gaan nie. Ons het 100 verskonings en 100 goed waar ons kan sê, ja, maar dit is hoekom ek myself diskwalifiseer om vorentoe te gaan. So, hoekom kan ons vooruit gaan? 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, want wie die sin van die Here het, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Nou, die sin is 'n ou Afrikaanse woord vir jou gedagtes, the mind of Christ, the mind is 'n moeilike ding in Afrikaans, om in Afrikaans te vertaal, want in the mind beteken jou gedagtes en jou brein saam, maar in Afrikaans moet jy sê jou brein en jou gedagtes, so dit vloei nie so lekker nie, maar in Engels sê dit, but we have the mind of Christ. So, weer eens, as ek kyk na Christendom oor die geheel, kom dit eintlik basies daarop neer, as jy nie die regte persepsie het van wie God is, wat Jesus kom doen het nie, en wie jy is nie, dan gaan jy nie gaan vooruit gaan nie. Want as jy 'n prentjie het van God, wat straf en kwaad is, en siekte toelaat, en jou seer maak, dan gaan jy nie the mind of Christ wil hê nie, want dit gaan beteken, jy gaan daai gedagtes moet dink, en jy gaan daai goed moet doen. Maar as jy 'n regte prentjie het van wie God is en sy liefde en sy goedheid en wie hy werklik is, dan gaan jy wil hê dat you have the mind of Christ. En ek het al baie, dis dalk nou my wiskunde brein wat nou so dink, maar gedink aan wat die kompleksiteit is van die aarde en hoe God alles geskaap het. En dis dalk nou 'n eenvoudige voorbeeld, maar ek het al gedink, hoe het God dit uitgewerk dat as ek nou in die natuurprogramme kyk, dat die leeu, hierdie leeu hardloop vinniger as daai bok, maar daai bok moet vinniger as daai en hardloop, so dat daai ene daai ene kan vang, en dan daai ene moet stadiger wees as daai ene, so dat daai ene by daai ene kan uitkom, en as dit soos, hoe die wiskunde rondom, wat se spoed elke bok moet kan hardloop, en hoe vinnig een moet moeg raak, en die leeus kan ook nie net hierdie ultimate warriors wees, wat net al die diere kan vang nie, want dan gaan alles uitsterf. So wat is die beperking en wat is die spoed? Dit is net soos crazy. En dan denk ek het, die wysheid wat God het, is ons besef nie altyd wat is die wysheid en die kompleksiteit wat hy die aarde mee geskape het nie, en ons het die wysheid van God. So, en as jy kyk na die wêreld, as jy wysheid het, as jy God se manier van goeders doen het, dan sal jy vooruit gaan. So, en ons het dit in Christus. So, daar moet 'n verskil wees tussen ons en die persoon langs ons wat nie wedergebore is nie. Okay, so, ons gaan nou kyk na die boek van Daniël, maar ek wil 'n paar goeders deel oor die geskiedenis vanaf Moses tot by Daniël, om net so 'n bietjie agtergrond te gee met waar Daniël en sy drie vriende hulle self bevind. Okay, jy hoef nie alles te onthou wat ek sê nie, maar denk in jouself net so 'n bietjie in die volk van dink aan waardeur die volk van Israel alles is tot en met die tydperk van Daniël. So Moses het hulle uit Egipte uitgelei, die volk, hulle het die 10 gebooie gekry en hulle was 40 jaar in die woestyn en toe Joshua hulle uitgelei in die beloofde land. Okay, daarna word die nasie gelei deur 'n paar gesalfde regerders waarvan jy kan lees in die boek van Rigters. En in 1 Samuel of in Samuel en Konings verwerp die mense die systeem om 'n koning te wil hê, en Dawid, of koning Dawid word die tweede koning van Israel omtrent 1000 jaar voor Christus. So as dit jou help met die tydlyn, vanaf Dawid koning was, tot en met waar ons gaan lees van Daniël, is omtrent so 500 jaar. So in hierdie 500 jaar het David het 'n seun gehad met Salomo en kort na Salomo se dood het Israel basies opgebreek in die 12 stamme wat hulle was. Die 10 stamme in die noorde gaan bly en 2 stamme het in die suide gaan bly en een van die stamme wat in die suide gaan bly het is Juda en dis in die Daniel was deel van die stam van Juda. So Salomo het toe gesterf en sy seun het regeer in die suidelike koninkryke. Maar van al twee die noorde en die suide stamme was almal afvallig van God. Hulle almal het nie die wette onderhou nie, hulle het nie aggegee op die profeseë nie. Die suide was 'n bietjie minder afvallig, maar hulle was nog steeds afvallig. En so eventueel so 720 jaar voor Christus word die noordelike koninkryke aangeval deur Assirië en oorwin en 580 jaar voor Christus word Juda waarvan Daniel deel is, oorgeneem deur die Babiloniërs en die Joodse tempel word vernietig en hulle word basies gevange geneem in Babylon. Okay, en in hierdie tydperk is ook die tydperk wat Jeremia van die profesieë gee. En ek is nou nie seker of dit staan in Amos nie, maar ek dink is in Amos, maar wat mense altyd moet onthou van die profesieë wat God gegee het, is hy het altyd die mense gewaarsku en gesê julle moet ophou met dit wat julle doen, julle moet ag gee op die wette wat ek vir julle gegee het en die offerandes om te bring en al daai goed. So God het nie net die mense uitgestuur om gevange te word nie. Hy wou hulle die hele tyd help, maar hulle het nie ag gegee op sy stem nie. Okay, so daar's 'n baie bekende vers wat ek nou-nou die verwysing van sal gee. So jy moet hom nog nie opsit nie. Maar 'n baie bekende vers wat ons almal ken wat in hierdie tydperk wat Jeremia gegee het aan die volk van Israel. So dink jouself nou net waaraan hulle hulle self bevind, is hulle het uit Egipte uitgekom en hulle het al hierdie beloftes van die beloofde land en al hierdie vooruitgang en God gaan hulle seën en hulle is die hele tyd in hierdie worsteling dat hulle oorgevat word deur goddelose nasies. En wanneer een volk 'n ander volk verslaan, is hulle so half die minste die slawe, hulle is onderdanig aan die volk wat hulle verslaan het. So Israel op hierdie stadium is nie regtig gevestig in hulle identiteit en wie hulle is en hoe waardevol hulle werklik is nie. Maar ten spyte van die situasie waarin hulle self bevind, ten spyte van hulle wat in gevangenis sit en vir hulle self lyk dat daar geen hoop is nie, want hulle eie volk het ewen opgebreek in 2 stamme en Juda en Benjamin, die 2 stamme wat die kleinste was, waar dit oorgevat is deur Nebukadneser, en dat hulle net voel, daar is geen hoop meer nie. En in daai tydperk sê die Here deur die profeet Jeremia die volgende woorde. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En ons ken daai vers dat ons gebruik hom baie en maar dit help ons partykeer om die konteks te sien waarin die vers gesê is. Want dit kan ons bemoedig wanneer ons in situasies is wanneer ons voel I'm surrounded. Soos ons gesing het. Jy voel jy's surrounded van al die areas af, maar daar's geen vooruitgang nie en dan besef ons I'm surrounded by you. Ek is omring deur wie God is. So, wat interessant is dat Daniel het 10-10-1 vasgehou aan hierdie woorde van Jeremia. Want Daniel, gaan ons later lees, is iemand wat toegewy was aan God. So, hy is geweet het wat die profesie was, hy is geweet het wat gespreek is oor die volk van Israel. So, hierdie is 10-10-1 woorde waarin hy vasgehou het om te sê, daar is 'n hoop, daar is 'n toekoms, want hierdie is wat God van ons sê. So kom ons blaai na die boek van Daniel toe en dan kan ons 'n bietjie daar lees. As jy nie weet waar Daniel is nie, dis na Jeremia, Esegiel, Daniel, die groot boeke, as jy so in die middel van jou Bybel rond blaai. So ons gaan 'n bietjie kyk na Daniel en sy drie vriende en hoe hulle bevorder geword het in 'n nasie wat goddeloos was. In 'n nasie waar daar geen hoop is vir bevordering nie en om vooruit te gaan nie, want hulle is die gevangenes. Hulle is nie die wat in 'n plek is om enige, wat sal mens sê, aanbevelings te maak, of enigstens hulle self te bevorder, of enigstens eers iets te vra nie. Hulle moet net gedoen, hulle moet doen wat vir hulle gesê word om te doen. So Daniël 1, ons gaan nie deur alles lees nie, maar Daniël 1 vers 3 tot 4 sê, daarom het die koning van Aspenas, die koning is Nebukadneser en hy het aan Aspenas, die owerste van die hofdienaars, bevel gegee om die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en in, om hulle skrif in die taal van die Kaldeërs te leer. So wat interessant is, is dat Daniël en sy drie vriende het guns gekry by 'n koning wat ongelowig was. So jy moet nie kyk na wie jou baas is of wie jou leier is of wat ook al is en sê hulle dien glad hier die Here nie, hulle is ongelowig, hier gaan geen vooruitgang vir my wees nie. Hey, die Here is die ene wat gedagtes en begeertes in mense se harte plant. En dis wat hy gedoen het met Nebukadneser en op hierdie stadium wat hulle in gevangenis was, het die Here klaar 'n plan gehad met Daniël en sy drie vriende om hulle te bevorder. Om daai begeerte in sy hart te sit om te sê gaan kies iemand van Israel sodat ons hulle kan leer hoe ons dinge doen en dat hulle ons kan help en dan sal Daniël en sy drie vriende 'n kans staan. Hierdie was nie die roeping dat hulle moes kom help nie, maar hulle het 'n kans gestaan tussen al die tovenaars en al die ouens wat in wysheid opgetree het in daai tyd om gekies te word deur die koning. So in vers 5 tot 7 sê dit, en die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn en wat hy gedrink het, om hulle drie jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misiaël en Asaria, maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltasar genoem, en Anania Sadrach, en Misiaël Mesach, en Asaria Abednego. En baie mense is eintlik net bekend met Daniël se drie vriende as die Sadrach, Mesach en Abednego. Maar dit is hulle name wat Nebukadneser vir hulle gegee. Dit was nie hulle werklike name, hulle Joodse name nie, of hulle Hebreëse name nie. En wat interessant is hierso, is as ons gaan later dit sien, is dat dit maak nie saak wat die name is wat Nebukadneser hulle gegee het nie. Dit het nie hulle identiteit verander nie. En die name wat hulle gehad het, het ook 'n goddelike betekenis gehad. So ten spyte van dit wat oor hulle gespreek is en om hulle te probeer te verander, van buitekant af het hulle hart nie verander nie. So, en wat ons hier uitsien is ons moet nie toelaat dat dit wat mense van ons sê en ons voel op ons voorkop geplak is, bepaal wie ons is nie. Okay, Daniël en, nou moet ek hulle regte name sê, Anania en Misiaël en Asaria, sy identiteit was bepaal deur wat God van hulle sê, en nie van wat een of ander koning oor hulle gaan spreek en hulle probeer om hulle te manipuleer in 'n sekere rigting nie. Ten spyte van 3 jaar wat hulle onder die leering was van die Kaldeërs en hoe hulle gewoontes is en tradisies is, het hulle steeds vasgehou aan wie God sê hulle was. Okay, in vers 8 en 9 sê, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. So wie is die een wat guns verleen het aan Daniël en sy drie vriende? God is die een wat dit in daai in Nebukadneser se hart gesit het. Nou God het weer eens, soos ek nou gesê het, is dat God het die vermoë om guns vir ons te wen by iemand al is hulle nie wedergebore nie. Maar Daniël, iets wat Daniël gekies het en sy drie vriende gekies het, is om te staan by wat hulle glo. En een ding wat ek al gesien het, is dat baie mense is bang om te praat oor Jesus, waar ook al hulle kom en waar hulle is en in die werkplek waar hulle is, want hulle is bang hulle veroorsaak aanstoot en dan is hulle later bang hulle verloor hulle werk. sê, maar ek kan nie hier oor Jesus praat nie, want ek is bang, ek verloor my werk. En in baie liefde gesê, jou stelling van ek is bang, ek verloor my werk, is gegrond in, jy vertrou nie die Here as jou voorsiener nie. Want wat jy sê is, ek kan nie hier opstaan vir Christus nie, want as ek my werk verloor, wat dan? En Daniel hulle het in 'n goddelose nasie opgestaan vir wie God is en God is die een wat guns vir hulle voorgebring het in ander mense se harte. As dit so is dat jy oor Jesus praat by die werk en dit veroorsaak dat jy uitgegooi word, dan is dit God se verantwoordelikheid om guns in iemand anders se hart te kry om jou weer te bevorder na die volgende plek. So Jy is eerste ambassadeur vir Jesus en dan werk jy waar jy moet werk. Jy werk nie waar jy moet werk en dan kom Jesus daarby nie. Jy is eerste ambassadeur vir Jesus. En ek het nou die dag met iemand gesels te sê hulle het begin by 'n werk en in hulle hele doel was my hart is om Jesus met almal te deel by die werk. En hulle het 'n geleentheid gekry waar hulle oggendstukkies kon deel met mense en toe was hulle op 'n plek waar hulle met almal die evangelie kon gedeel het. En toe sê hulle, maar hulle soek nou nuwe werk. Hulle het nou klaar gedoen wat hulle hier gedoen het. Hulle werk is klaar. Ek soek die volgende plek waar ek invloed kan wees. Nou, dit is nie noodwendig wat almal van julle moet doen nie. Ek sê nie dit nie, maar die fokus wat hulle het was reg deur te sê, ek is 'n verteenwoordiger van Jesus, al kos dit my wat. Ek onthou, toe ek destyds by Shoprite gewerk het, ons... ek het by die distribusiesender gewerk, maar toe het ons al 'n ander projek wat ons by hoofkantoor moes gaan doen met sagte ware wat geïmplementeer moet word en allerlei dinge. En dit was net ek en 'n ander ou wat saam op 'n span was wat die distribusiesentrums verteenwoordig het. En hy was 'n ateïs en God glad nie hy het glad nie God aanbid of enigstens belang gestel nie. En wat hy sou doen is wanneer ons rondstap en saam iemand iets moet gaan vra oor die werk, dan sal iemand net enig iets sê, dit maak nie eers saak oor wat nie, as hulle 'n probleem het, dan sê hy net soos, but ask Chad, he's a church boy. Dan denk ek soos, dis nie die beste manier om by die werk op te staan vir Jesus nie, maar toe besef ek, weet jy wat, hy doen eintlik goeie werk vir my, want hy, wat die duivel eintlik nou probeer doen vir sleg, draai om vir goed, want die oomblik, En die mense sê niks wanneer hy daar is, iemand hulle weet, as hulle iets gaan sê, gaan het opblaas. Maar sodra hy wegloop, dan sê hulle soos, oh, so what church are you going to? Soos, en wat van dit? En dan het dit eindelijk mense sy harte oopgemaak om te kan praat oor Jesus by die werk. Maar dit is nie altyd makkelijk om op te staan vir Jesus by die werk nie. Want selfs toe ek by die distribusiesenter gewerk het, het almal geweet waarvoor ek staan en dat ek in Jesus glo en dat ek passievol is vir hom of wat ook al hulle daar gedink het. Maar daar is verwerping wat daarmee saamgaan. Almal in die kantoor sal almal vir almal nooi en sê, kom ons gaan na werk en kom ons gaan drink 'n bier. Niemand sal vir my vra nie. Dan is mens vol verwerping, dit is nie lekker nie. Maar asof ek nou nie 'n bier mag drink nie, maar ek weet nie, daar voel hulle veroordeel as ek saam gaan, of hulle kan nie gesels oor die goed waar hulle wil gesels nie, of wat ook al. Maar so daar gaan verwerping daarmee saamkom, maar wat vir my interessant was, in daai tydperk, was daar een van die persone wat my verwerp het, en nie eintlik my gepraat het nie, en my, jy kan voel wanneer iemand jou heeltyd kan toe druk, oor wat jy glo. En toe het hulle 'n krisis gehad in hulle verhouding, en hulle het toe vir my kom raad vra, en ek gaan nie sê wat my gedagtes was toe ek om raad vra het nie, maar het was in die lyn van, soos, jy kan dit maar, jy kan maar, jou raad, jou, ek gaan nie vir jou raad gee nie, of, ek is nie lus om vir jou raad te gee nie, want jy verwerp my, en nou het jy krisis, nou wil jy iets van my af, jy wil my net gebruik, maar gelukkig het ek jy opgetree, my vlees nie, en hulle raad gegee, en nou as ek terugkyk, is dit eindelijk precies wat genade is, is dat ek het vir hulle gegee wat hulle nie verdien nie, want hulle het verdien om nie reg te hanteer te word nie. En nadat ek hulle raad gegee het en die situasie opgelos het, het hulle my weer verwerp. Ek is maar net soos, oh wel, Here, jy moet maar in hulle harte werk. Maar die ding is maar net soos, oh, daar is mense in jou werkplek wat jou verwerp en wat nie van jou hou nie, omdat jy dalk glo in Jesus en opstaan vir hom, maar hulle het jou nodig. So, moenie terugstaan, omdat mense jou weerstaan nie. Geen het, daar sal 'n regte geleentheid kom, wanneer mense se harte oop is en hulle hulp gaan nodig het, en dan is jy die een daar wat hulle sal kan help. So, ek wil 'n vers lees in 2 Korintiërs, of Filippense 2 vers 6 en 7, wat regtig net iets is wat 'n paar jare terug in my hart begin groei het, en dit is, laat ek die vers lees, in vers 6 en 7, praat van Jesus, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelijk te word. En die woord ontledig is 'n ou Afrikaanse woord vir reputasie, in Engels sê dit, by die made himself of no reputation. En toe vraag ek myself, hou ek nog vas aan my reputasie? Hou ek nog vas aan, wat gaan mense van my dink, as ek opstaan vir Jesus, en dit werk hier heeltemal uit nie, of dit is dalk 'n fout, of ek sê dit nie soos wat ek uiteindelik moet sê nie, of ek sê vir mense, ek glo in Jesus, maar dan maak ek foute, en hulle kom agter ek het foute, en so ek het die besluit in my hart geneem, om te sê, dat ek gaan nie my reputasie, bo Jesus se reputasie kies nie, want daar's ander mense, wat hulle reputasie opgeoffer het, om Jesus met my te deel, en ek wil dit graag wees, vir iemand anders, en dit gaan partykeer jou reputasie kos, om op te staan vir Jesus, en ek het nou, dit was in hierdie week, ja, in hierdie week, het ek 'n woord gehad op my hart vir iemand, en partykeer kry ek 'n woord op my hart, wat algemeen is, dan is dit soos wel, as jy vir iemand sê, God is lief vir jou, nie net ek verkeerd wees nie, want dit is reg, maar dan is daar partykeer wat ek iets in my hart voel, wat dit is of reg, of is verkeerd, daar is nie een middel daarvoor nie, en ek het die keuse gemaak, dat ek gaan nie vashou aan my reputasie nie, ek gaan eerder uitstap in geloof, en dit sê wat op my hart is om te sê, en wees het dat dit verkeerd is, dan moet my reputasie met my daarmee saamgaan, en ek het die woord gedeel met die persoon, en in daai, ek sal ook maar net sê, is, ek het hierdie woord op my hart, nou is ek soos, Here, ek soek een geleentheid om met dit te deel, maar die ander persoon praat die hele tyd, en sê die hele tyd goed, so ek kry nie een geleentheid nie, en hulle is nader aan, soos, okay, ja, so lekker dag, bye, en hulle loop, en nou loop ek maar achter hulle aan, en so ek soos, Here, hier is nie een geleentheid nie, en net so voor ek weer bye sê, toes ek soos, nou moet ek maar een gap maak, en toe maak ek maar een gap, toes ek, hier is iets wat die Here vir jou wil sê, en ek voel net, dis wat op sy hart is, en ek deel toe met die persoon, en ek kan nie afgeleid dat hulle reaksie uit nie, want dit is die tweede keer wat ek hulle ontmoet het, of ek reg of verkeerd was nie, maar, een besluit het ek in my hart besef, daai oomblik, voordat ek dit met hulle gedeel het, wat in my hart was, is dit gaan makkeliker wees in my, 10 minute nadat ek dit met hulle gedeel het, om te deel met dit wat ek gesê het, as het verkeerd was, as wat ek moet deel daarmee, en niks daarmee gedoen het nie. Dit is makkeliker om te deel met, ek het iets gesê, ek het uitgestap en geloof, het was al my heeltemal soos wat het moes wees nie, teenoor ek het niks gedoen met wat ek iets mee moes gedoen het nie. En dit is 'n ding wat ek besluit het in my lewe, en ek is nie perfect daar nie, daar is paar kere wat ek het nog mis, of nie doen wat die Here op my hart sit om te doen, of sê wat ek moet sê nie. Maar ek het net besef, dat dis die bietjie opoffering wat ek doen met, om my reputasie op die spel te sit, is baie makkeliker om mee te deel, as om te deel met ek het niks gedoen, met wat die Here op my hart gesit het om te doen nie. So as ons kyk na Daniel in die lewe van sy vriende, is hulle het opgestaan vir wat hulle ingeloo. Hulle was nie bang om te sê, hierdie is wat ons waardes is nie. En in vers 10 tot vers 16 lees ons waar Daniel vir die hofdienaar gesê het, ons gaan nie van die vleis eet nie, en ons gaan nie die wijn drink nie, ons wil asseblief net groente en water hê. En dis waarin ons gaan sterk wees. En die hofdienaar het nou besef, maar as hy dit met Daniel hulle doen, en hulle staan voor die koning na 3 jaar, en hulle lyk soos vel en been, dan gaan hy in die moeilikheid wees. So te sê Daniel vir hom, okay, geef ons groente en water vir 10 dae, en dan toets jy dit. En dan kyk jy hoe ons lyk na 10 dae, teenoor die ander ouens wat die volle gang kry van die koning. En hulle het 10 dae gevat, en hulle het beter gelyk, en en so aangegaan, en Daniel en sy drie vriende het toe net groente geëet en water gedrink. En net 'n side note, hierdie is nie 'n 'n rede hoekom mens kan sê ek moet 'n vegetariër wees of net groente eet nie. OK, daarso kan goeie redes wees hoekom Daniel hulle nie vleis geëet het nie, want in daai tydperk was die vleis 10-in-1 opgeoffer vir ander gode. So hulle het vasgehou en wat hulle inglo, dit kon gewees het dat die en wat die wette van Israel was dat hulle kan nie die diere geëet het met die bloed nog steeds in hulle nie, waar in die geskiedenis staan het ook dat partykeer dat hulle die diere verwrig, so die bloed was nog steeds in die vleis. So daar's klomp redes hoekom hulle dalk hierdie besluit geneem het, en het was nie noodwendig net soos ek wil op die dieet gaan sodat ek 'n paar kilos kan afskit nie. Dit was meer as dit. Maar vers 17 sê, en hierdie vier jong seuns, Daniel 1 vers 17, en hierdie vier jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee, ook het Daniel verstand gehad om allerhande gesigte en drome basies uit te lê. En hierdie gaan saam met dit wat ek gelees het voor die boodskap in 2 Petrus 1 vers 3, dat God het vir ons alles gegee wat tot godsvrug dien. So hierso is, die Here het vir hulle die wysheid gegee, hy het vir hulle die verstand gegee om dit te doen wat hulle mee doen. So weer eens kom die wysheid van God af. In vers 19 en 20 sê, en die koning het met hulle gesprek en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Anania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en die besweerders in die hele koninkryk 10 maal oortref het. So, ons kan partykeer kyk na ons situasie, en ek het al baie keer gedink, wanneer ek iets sê oor Jesus in 'n situasie, dan is het asof die omgewing heeltemal soos in die atmosfeer kan baie keer ewe skielik net dik raak, en as ek soos, oeps, maar ons kan baie keer kyk na wat ons sê, en ons kan kyk na mense se reaksies en oordeel of ons reg of verkeerd was. Waar hier kan ons sien dat Daniel, en omdat hulle gebly het by wat hulle glo, was die volëinding daarvan dat hulle opgelig is, dat hulle 10 keer meer wysheid gehad het as enige van die wat in die wêreld was. So in Galasiërs 6 vers 8 en 9 staan het, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. So ek wil jou bemoedig, dalk is jy nou in 'n tydperk, wat jy net groei in jou verhouding met die Here, jy sien nie bevordering nie, jy sien nie vooruitgang nie, maar wat hierdie vers sê is, Daniel hulle het nie noodwendig vooruitgang gesien, in die 3 jaar wat hulle net onder die leering was van die Kaldeërs nie. Daar het 'n oomblik gekom wat hulle wysheid en hulle insig raak gesien was en die bevordering gekom het. Maar voor dit moes hulle getrou gewees het met wat hulle gehad het. Hulle moes getrou gewees het in hulle verhouding met God om altyd daarin te bly. So wanneer die geleentheid kom dat hulle kan reg wees om vooruit te gaan. En om 10 maal meer wysheid te hê as wat die Kaldeërs gehad het, is redelik 'n groot verskil. Dis nie net soos hulle was bietjie meer wys, mense kon sien daar was 'n verskil nie. Die koning wat 'n ongelowige was, het na hulle gekyk en gesê, wauw, daar's 'n definitiewe groot verskil. So in Daniel 2, gaan ek nie baie van ons lees nie, maar in Daniel 2 is waar Nebukadneser 'n droom kry, en hy kry die droom, en die droom ontstel hom baie, en hy vra vir sy hulle noem hulle die besweerders en die tovenaars en tovenaars en die geleerders. En hy vra vir hulle vir 'n uitleg van die droom. Maar die hele probleem met die saak is, hy het die droom vergeet. So in vers 5, Daniel 2 vers 5 sê hy, die koning het geantwoord en aan die Kaldeërs gesê, so hy wil nou hê, hulle moet nou vir hom die droom sê, en hulle moet die droom uitlê. So hy weet self nie wat die droom is nie, hy het nou die droom vergeet, so hulle moet vir hom basies sê, wat het hy gedroom, en hom wil die uitleg gee. So as jy dink jou baas is erg, kyk hier na Daniel 2 vers 5, en dan gaan dit jou baie bemoedig. Die koning het geantwoord en aan die Kaldeërs gesê, die staak staan by my vas, as julle die droom en sy uitlegging nie in my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. So, dank Vader vir jou baas, die feit dat jy hier sit vanoggend beteken, jou baas is nie soos wat Nebukadneser is nie. Maar, so, Nebukadneser het 'n baie streng ding daarop gesit, dat hy wil weet wat die droom is, en weet wat die uitlegging daarvan is. So, en hulle het obviously vir hom gesê, daar is nie 'n koning in die geskiedenis wat al ooit so 'n streng bevel gesit het op sy geleerders en sy tovenaars nie. Jy kan dit nie doen nie, en hy het sê, die staak staan vast, dit is wat ek wil hê. En wat is die ou se naam? Aspenas het toe gegaan na Daniel hulle toe en gesê, luister, ons moet julle nou doodmaak, want hier is niemand wat die uitlegging kan gee nie. En Daniel se reaksie wys vir ons waarin sy hart gevestig was nog die hele tyd. In Daniel 2 vers 14 sê, daarop het Daniel en Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en 'n verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniel die saak meegedeel. Daarop het Daniel ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. So wat is dit wat Daniel se reaksie was? Is dat hy het geweet met God is daar 'n antwoord en met God is daar hulp. Daniel het nie hier in 'n paniek ingegaan en gesê, o Jesusie, nou word my lewe vereis, nou is dit nag, hoe kan ek wegkom hier nie? Daniel het gesê, wag, gee ons uit 'n kans. En onthou, dit is sy lewe wat daarvan afgehang het. Dit was nie noodwendig soos ons het situasies waar ons lewe nie noodwendig daarvan afhang nie. Maar die geheim is, Daniel en sy vriende het gebly in verhouding met God. Hulle het hulle self voorberei dat wanneer die krisis kom, dat hulle reg is om dit te kan hanteer. En wat ek sien baie mense doen is, hulle wil alles oplos met gebed. Hulle leef soos hulle leef en wil doen wat hulle doen. En wanneer die krisis kom, dan is dit soos, o Here help en die genade van die Here help by ons. Maar dit is nie hoe ons veronderstel is om te leef nie. Ons moet voorbereid leef. Ons moet reeds ingestel wees in ons verhouding met die Here. Ons moet reeds vars wees in dit. So wanneer die krisis kom, sal ons sê, okay, maar gee my net 'n kans. Ek sal môre 'n antwoord hê en dan kan ons weer aangaan. Ons is nie veronderstel om 'n plek te wees waar ons net ons eie lewe leef en wanneer die krisis kom, nou wil ons die Here inbring nie. Dis hoekom ons baie keer nie as oorwinnaar deur ons krisisse kan stap nie, want wanneer ons 'n oorwinning het, dan voel ons alles is nou great en dan skuif ons die Here een kant toe en dan doen ons weer ons eie ding. So, ons moet eintlik leef asof ons lewe daarvan afhang. Ons moet leef in ons verhouding met die Here en vars bly daarin asof ons lewe daarvan afhang. Okay, en wat gebeur het is Daniel interessante punt, Daniel het in sy slaap die uitlegging, die droom gekry en die uitlegging daarvan. Okay, as jou lewe daarvan afgehang het en jy Daniel was en gesê het maar gee my 'n kans. Ek sal jou help. Ek sal die antwoord kry. Sou jy kon slaap? Menende dat oor 'n dag of wat is jou lewe verby as jy nie die droom en die uitlegging kry nie. 'N Uitlegging en Nebukadneser het dit vir sy geleerders ook gesê is soos ek gaan nie 'n uitlegging van julle afvra nie want julle gaan niks opmaak. Julle gaan my lieg en bedrieg van wat die uitlegging is. En hy het ook vir hulle gesê julle is besig om tyd te wen want hoe meer tyd julle wen, hoe meer het ek vergeet wat die droom is. Want as iemand vir my die droom sê, dan sal ek weet wat dit is. Maar hoe meer gaan ek het vergeet het, en hoe meer gaan jylle iets kan opmaak, en dan gaan dit nie, dan is dit die hele, dan merk die story nie uit nie. So ek soek nou die droom, en ek soek nou die uitlegging. So sy lewe het nou daarvan afgang. En die feit van sy reaksie, kan ons sien dat hoe sterk hy in sy verhouding met die Here was. En dit is deel van hoe ons bevorder word en hoe ons gaan vooruitgang, is dat ons sterk bly in ons verhouding met die Here, ten spyte van of het goed gaan en of het sleg gaan en of het middelmatig gaan, maak nie saak nie, ons hou aangroei in ons verhouding met die Here. So uiteinde van die saak is, Daniel het die droom gekry, en jy kan dit gaan lees in Daniel 2, 'n baie detailed droom van 'n standbeeld in die verskillende eras van Rome en van die Medo-Persiese volke en wie in beheer gaan wees en die uitlegging vir die koning gegee, en die koning se reaksie in Daniel 2 vers 46 en 47 kan ons sien. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval, en aan Daniel aanbid en bevel gegee aan hom 'n spysoffer en 'n reukoffer te bring. Die koning het Daniel geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was hy in staat om hierdie geheim te openbaar. So, sal dit nie lekker wees, dat wanneer ons opstaan vir Jesus, dat wanneer ons bevorder word, dat jou baas neerval en sê, op sy knie neerval en sê, daar is 'n God. En ons besef nie wat ons verhouding met die Here vir iemand anders kan beteken nie. In hierdie stadium het Nebukadneser nog net erken, julle God, maar later, ons sal volgende week daarna kyk, wanneer dit kom by Hanania, Misael en wat Azaria, sal ons sien waar Nebukadneser eindelijk toe besef het, maar dis nou my God, dit is nie net meer, julle God. Nie. En om op te staan vir wie Jesus is, gaan dalk nie nou noodwendig vrug afwerp nie, maar gee dit kans, want wanneer mense se hart reg is, gaan hulle besef, dat dit wat jy het en dit waarvoor jy staan, eintlik is wat hulle werklik wil hê. Nou, wat interessant is in hierdie hele teks, in Jeremia 29 vers 10, is die vers nou net voor Jeremia 29 vers 11, wat praat van dat die Here 'n goeie plan het met Israel en dat hy 'n hoopvolle toekoms vir hulle het. Maar in vers 10 sal jy nou beter verstaan, want dit sê, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. So wat die Here sê is, hulle gaan vir 70 jaar in gevangenis wees in Babel. Okay, Daniel was omtrent 67 of 68 jaar was hy in leierskapposisie in Babylon of in daai tydperk. En Nebukadneser was nie die enigste koning in daai tydperk nie. Daar was 4 ander konings na Nebukadneser. So in 5 konings, onder 5 verskillende konings van verskillende plekke het Daniel uitgemind en elke keer uitgestyg tot bo en die was die leier en die hoofleier om mense die wysheid te gee oor besluite. So dit het nie afgehang van Daniel wat een keer guns gehad het by Nebukadneser nie. Dit was konstant, maak nie saak wie sy baas was of wie sy leier was nie. So dit kan jou bemoedig en wees dit dalk dat jy in 'n plek is waar jy voel daar geen vooruitgang is. Die Here kan jou dalk bevorder na 'n ander plek toe, na 'n ander posisie toe, in 'n ander maatskappy of in 'n ander wherever dit mag wees. In 'n ander area van invloed, dalk voel jy die area van invloed wat jy het en jou vriende, dit wil nie groei nie, die Here bevorder jou dalk na heeltemal iets anders toe. So, moenie vaskyk aan die beperking van wie jou leier is, wie jou baas is, wat jou omstandighede is nie. Hou jy vas aan jou verhouding met die Here en bly getrou met wat die Here in jou hand gesit het. So, wat Daniel hulle gedoen het, is hulle het elke keer wanneer daar 'n krisis was, wanneer 'n uitdagings was, het hulle gedraai na hulle verhouding met die Here toe. En dis iets wat ek besef het in my eie lewe baie, baie waardevol is. Wanneer ek 'n krisis het, dan draai ek altyd na die woord toe, na die Here toe, sê, Here, hoe moet ons hierdie situasie oplos? Wat sê die woord daaroor? Ek het nie altyd al die antwoorde nie, maar ek oefen dit in myself in, en ek raak al hoe sterker en al hoe beter, om heeltyd te dink en te doen, soos wat die Here sê, om te dink en te doen. En dan volgende keer, wanneer die uitdaging kom, dan het ek reeds die gereedskap, om daai selfde probleem mee op te los. Hy kom dalk in 'n ander pakkie, maar dit val dieselfde ding aan. So, jy kan bevorder word en bevordering kan gewaarborg wees wanneer jy aanhou groei in jou verhouding met die Here, aanhou getrou wees met dit wat die Here vir jou gesit het en nie ingee rondom dit wat rondom jou aangaan nie. Want ons bly in 'n tydperk wat die aanslag teen Jesus, die aanslag teen om in hom te glo net al hoe sterker en moeiliker raak om werklik op te staan. En eerlikwaar, dis nog maklik in Suid-Afrika. As jy in Engeland is, of van daai lande is, as jy daar in die een kantoor, toe ek daar gewerk het, toe ek gepraat het, te vra iemand vir my, glo jy dat God die aarde gemaak het in 6 dae, toe sê ek, ja, I believe in creation. Toe staan die ou op in die kantoor en sê vir almal in die kantoor, al seker 30 of 40 mense, "Hi everyone, Chad believes in creationism," en toe bars almal uit van die lag. En so mense, en dit is iets wat in die gebeur is in ons land deur God, Jesus uit die skole uit te haal, dat mense raak al hoe meer goddeloos, al hoe meer ateïsties. En so ons is die wat die verskil moet maak, ons is die wat moet stroom opswem. Ons is die wat moet sê, ons gaan nie toelaat dat Jesus se stem stil raak in hierdie land nie. Voordat die probleem hier uitkom, het ons klaar die oplossing. Wat gebeur as jy stroom opswem? Jy swem so nou en dan in ander visse vas. Maar dit is deel van die konfrontasie om te sê, jy moet omdraai, ons gaan die stroom omdraai, ons gaan aan die ander kant toe swem. As jy dit al ooit gedoen het, of as jy kleiner was en die swembad in sy rond is, dan hardloop allemaal so in die ronde om 'n sirkel te maak en dan besluit jy nou nie, maar ons gaan allemaal aan die kant toe. En die eerste tyd wat jy omdraai, is dit moeilik. Jy gaan eindelijk achteruit. Maar ons moet kies om die te wees, wat op te staan vir Jesus en te sê, tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan opstaan vir my verhouding met die Here en ons gaan vooruit gaan. Daniel en sy drie vriende het baie meer druk gehad as wat ons ooit aan kan dink. Ons het baie mense wat in baie, as jy nou dink, Daniel en sy drie vriende en seker 'n paar ander ook, was van die min in 'n hele nasie wat opgestaan het en gesê het, ons gaan staan vir dit. So ons kan nie kyk na hoeveel mense staan op vir Jesus, moet ek opstaan of moet ek nie? Wees jy die een? Wees jy die een wat begin? Wees jy die een wat opstaan en sê, ek sal begin opstaan, en soos wat ek opstaan, sal ander opstaan. Moet nie bang wees om die een stem in die woud te wees nie. Wees jy die een stem wat opstaan, sodat ons allemaal, wanneer ons allemaal begin opstaan, die richting kan verander van waarna toe allemaal op pad is, en werkelijk, dat mense Jesus kan ontdek, dat mense neerval rondom ons en sê, daar is 'n God. En wees dit nou maar, dat mense vingerwys aan ons sê, as die Heer jou gekies het, kan hy my ook kies. Is dit ook alright. Maar dat mense werkelijk kan sien wie God is en hom ervaar vir wie hy is. Dankie Here vir die goedheid en dankie dat ons kan vashou in wie is en besef Here dat ons vooruitgang kan hê omdat U by ons is, omdat U in ons is. Dankie dat ons bevorder kan wees, dankie dat ons vooruitgang kan hê, dankie dat ons meer invloed kan hê Here, omdat U guns op ons lewe het. En ek wil julle bemoedig hierdie week, as jy opstaan, of wanneer jy opstaan in die oggend, om net, sê dit vir jouself, dink dit, daar is guns op my lewe. Daar is guns op my lewe. God se guns is op my lewe. En sien hoe dit klaar jou gedagtes in 'n ander rigting instoot, wanneer jy jou dag aanpak. Wanneer jy rondloop deur die dag, dink daaraan, daar is guns op my lewe. Daar is guns op my lewe. Verwag goed, wat jy nie normaalweg sal verwag nie. Verwag geleenthede, verwag deurbrake, omdat daar guns is op jou lewe, en dis God wat die guns in ander mense se harte bewerkstellig om jou op te lig. Dankie Here, soos wat ons saam met U werk, Here, so gaan ons opgelig word, en gaan ons bevorder word, en mense regtig na ons kyk en sê, wow, daar is 'n God, en ek wil hom ken. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.